რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტი შეუდგა საპარლამენტო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. დადგენილია ბრიუსელში აფეთქების მოწყობა შეჯმიტანილი სვინაობა. შეერთებულმა შტატებმა სირიაში ჩამოაგდო ირანში დამზადებული შეიარაღებული უპილოტო საფრენი აპარატი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალედ. საქართველოს პარლამენტი რიგგარეშე სხდომაზე შეუდგა საპარლამენტო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. შემუშავებული დოკუმენტით ყალიბდება საპარლამენტო მმართველობის სისტემა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით ეფუძნება 4 ძირითად პრინციპს. ეს პრინციპებია: ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი. უმრავლესობის მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს მხარს არ უჭერს საპარლამენტო ოპოზიცია. პირველი ვერსიით მომდევნო 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ პროპორციული სისტემით უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა უმრავლესობის წევრთა ნაწილის წინააღმდეგობის გამო 2024 წლისთვის გადაიდო. ბელგიის პროკურატურა აცხადებს, რომ მამაკაცი, რომელიც ეკმიტანილია ბრიუსელის ცენტრალურ სადგურში აფეთქების მოწყობაში, იყო 36 წლის მაროკოელი. პროკურატურის წარმომადგენელმა ერიკ ვან დერ სიფტმა ეკმიტანილის ასაკთან და მოქალაქეობასთან ერთად დაასახელა მისი ინიციალებიც OZ. ვარაუდობენ, რომ ის 20 ივნისის სახამოს რკინიგზის სადგურში აპირებდა ძლიერი ბომბის აფეთქებას, მაგრამ მოწყობილობა მხოლოდ ნაწილობრივ აფეთქდა, რის შემდეგაც მამაკაცი ერთ-ერთ ჯარისკაც მიუვარდა შეძახილით ალაჰუ აქბარ, არაბულად დიდი არს ღმერთი. ჯარისკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა თავდამსხმელი, როგორც იუწყებიან სხვა მსხვერპლი არ არის. ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა შარლ მიშელმა ბრიუსელში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ცენტრალურ სადგურში თავიდან იქნა აცილებული ტერაქტი.
Le message que je veux encore une fois répéter.
Გავნილი, რომელიც მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, არის ის, რომ ტერორისტებს არ მივცემთ ჩვენი დაშინების უფლება. გავნილი, რომელიც გამეორებაც მინდა, არის ის, რომ განვაგრძობთ რამდენადაც შეიძლება ნორმალურ ცხოვრებას იმის რწმენით, რომ უნდა ვიყოთ ფხიზლად, რომ უნდა გავაძლიეროთ უშიშროების სამსახურების შესაძლებლობები. მაგრამ ქსურს დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება. ქსურს დავიცვათ დემოკრატია, ქსურს დავიცვათ კანონის უზენაესობა. ნაესობა შეძლების დაგვარად ნორმალური ცხოვრებით.
განაცხადა ბელგიის პრემიერ-მინისტრმა. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ ალ-აბადი გააფრთხილა: ნუ დაასუსტებ შიიტების გასამხედროებულ შენაერთებს იმის იმედით, რომ შეერთებული შტატები დაეხმარება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ხამენეიმ 20 ივნისს ერაყის პრემიერთან თეირანში შეხვედრისას თქვა, რომ ირანელი მებრძოლები არიან მთავარი ძალა, რომელმაც ერაყში უკან დაახევინა სუნით ექსტრემისტებს და ბაღდადი არ და ენდობოდეს შეერთებულ შტატებს. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სირიაში ჩამოაგდეს ირანში დამზადებული შეიარაღებული დრონი ამერიკელების სამხედრო გარნიზონის მახლობლად. ინციდენტი გუშინ მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთ სირიაში. მისი ფონია რუსეთის მორიგი პროტესტი სირიის მოკავშირეების წინააღმდეგ შეერთებული შტატების მოქმედების გამო. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში მისივე განცხადებით ჩიშობს, რომ ინციდენტები შესაძლოა ძალიან სახიფათო იყოს და ომის ესკალაცია გამოიწვიოს. დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელისაბეთ მეორემ წარმოთქვა ტრადიციული მიმართვა პარლამენტში, რითაც გაიხსნა ახალი მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოს პირველი სხდომა. ბრიტანეთში 8 ივნისს გაიმართა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. მონარქის სიტყვა ეთმობა ბრიტანეთის მთავრობისა და პარლამენტის მუშაობის ძირითად მიმართულებებს. 21 ივნისს ელისაბეთ მეორემ ისაუბრა მთავრობის გეგმაზე ბრიტანეთისთვის მომგებიანა წარიმართოს ევროკავშირიდან გასვლა. პოლიციისევ საქართველოსე თბილისის სააპელაციო სასამართლომ დამნაშავეთ ცნოეგრეტოდებულ კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულები, კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხელავა და გიორგი ცააძე. მათ მიშილი აქვთ 12-12 წლით პატიმრობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების რუბრიკის თავისუფალი სივრცის ავტორი თამაზ გაბისონია იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2016 წლის სექტემბერში ჩვენი რადიო საიტზე მისი წერილი გამოქვეყნდა, მეფე შიშველია, გაუმარჯოს მეფეს. ბატონმა თამაზმა დაამთავრა ვანო სარაჯიშვილის სახელობის კონსერვატორია, არის ტრადიციული მრავალხმიანობის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი, ილიას უნივერსიტეტში სტუდენტური გუნდის დამაარსებელი, ქართული ტრადიციული მრავალხმიანობის სპეციალისტი. მაგრამ მისი წერილი უფრო მეტად ეხება არჩევნებს, ანუ იმ დემოკრატიულ პროცედურას, რომელიც აერთიანებს მრავალ ხმას. Now that I've tried to talk to you.
just by saying I love you. More than words. La-di-da-da-da-da-da-da. More than words.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ანა ძიაპშიპა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. ანას ვეთქვი, რომ თავიდან გვინდოდა გვესაუბრა დევნილებთან, რადგან დევნილების მსოფლიო დღე არის. მე მივხვდით, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ამ შემთხვევაში, გარდა ყველაფრისა, რაც აქვს დევნილებს, სოციალური მდგომარეობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, სახლი არ აქვს და შემდეგ, არის ის, რომ ამ ადამიანებმა არ იციან რეალურად რა ხდება იქ, როგორ ცხოვრობენ მათი მეზობლები, შეიძლება ტრები უწოდოთ, ხო, რომელთა მიმართაც ძალიან ძიმე არის დამოკიდებულება და, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთაც აქვთ ურთიერთობა ტელეფონით, ისეც მეგობრობენ და ასე შემდეგ. ახლა შენ ბოლოს როდის იყავი იქ?
მე ვიყავი ახლა ზამთარში, ახალ წელს.
ზამთარში. მოდი მაშინ დავიწყოთ ერთ-ერთი ესეთი ახალი თემით, ასე ვთქვათ, ცხელი თემით. რუსული მედია ავრცელებს სხვა შორის ამ ინფორმაციას და ბუნებრივია, რომ ქართული სიამოვნებით ბეჭდავს, რომ სერიოზული პრობლემა არის ტურისტული სეზონის თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტიურად ტურისტული სეზონი ახლა დაიწყო და უკვე დაიწყეს საუბარი იმაზე, რომ ხალხი არ ჩადის, აი 80%-ი ჩემცირდაო, ასეთი ციფრიც კი ვნახე. რამდენად მართალია შენი აზრით ეს ინფორმაცია?
იცი რა, მე ხა არ ყოფილვარ ამ სეზონზე, ასე ვთქვათ, ზაფხულში წასული, მაგრამ შაშან წინ ვიყავი ზაფხულში, ასე ვთქვათ, და ნუ ნახე, რომ სავსე იყო ტურისტებით, ან რუსი ტურისტებით ერთადერთ და ნუ მან დადის ერთადერთ დაბალ შემოსავლიანი რუსი ტურისტი, რომელსაც არ აქვს ესეთი შემოსავლი, თქო თურქეთში წავიდეს, ან ბულგარეთში, ან ხმელთაშუა ზღვაზე, ასე ვთქვათ.
იმიტომ რომ
იაფი არის, ხო, რუსული ციან აფხაზეთში ლაპარაკობენ, თავიანთ სივრცეთ მიაჩნიათ, ანუ სახში გზნობენ თავს და ამიტომ დადიან. და ეს ძველი ინფრასტრუქტურა დღემდე ძველი არის, ანუ ძალიან ბევრი საბჭოთა პერიოდის შენობები არის, ის სანატორიუმები, რომლებიც ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად და ოღონდ არაფერი არ შეცვლილა და ნუ სავსე იყო, მე რო ვიყავი შაშენ წინ საფხულში იყო, აბსტევა არ იყო პრინციპში
პლაჟებზეც
და სასტუმროებშიც და, მაგრამ ეს ინფრასტრუქტურულად იყო ძალიან დაბალი ხარისხის მომსახურება, არ ვიცი, პრინციპში კვებაც არ ვარგოდა სასტუმროში ვავედი. ფასი არ ვიცი ფასები რო თქვა კონკრეტული ციფრები, მაგრამ შედარებით უფრო იაფი არის, ვიდრე ვთქვათ სხვა ქვეყანაში წახვიდე. მაგრამ შარშან წელს რო ვიყავი ზამთარში იყო შიში, ვიღაცებს ვთქვამთ, რომ ეხა ყირიმში წავა, ძალიან დიდი ნაწილი ამ ტურისტების, რომელიც აქ ჩამოდიოდა და ჩვენ ძალიან დიდ შემოსავალს ბუნებრივია რომ დავკარგავთ, იმიტომ რომ არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვივარგა არც გზები,
არც ყირიმში უკეთესია სიტუაცია, ვითომ
არ ვიცი, მაგრამ ახალი სივრცეა და საფყრობად, ესე ვთქვათ, და მისასვლელად და ხო, დასწრებული ვარ, ბევრს ჯობია, თუმცა რაღაც მომენტში, ანუ იმდენად განუვითარებელი არის ტურისტული და მაგ კრიმინალური დონე საკმაოდ მაღალი არის მაინც და მაინც ამის გამო შეშობენ, ვიცი რა არის ქურდობები და ასე შემდეგ და თან მაინც არასტაბილური რეგიონია,
კიდევ ასე ითვლება.
ისე ითვლება, მაინც დადის ხალხი, დაახლოებით არის ხომ სამხედროების ცოლები, შვილები, ოჯახები, ანუ ის ვინც
იყო. ეს ასევე თავიდანვე ეგრე იყო, 90-იან წლებში ასე იყო, ხო?
ხო, მაგრამ მაშინ რაღაც მაინც სხვა ხარისხი ქონდა, ხო, იქ დასვენებას რაღაც მომენტში 90, ნუ ომამდე, ანუ მაგას გულეს ხო, მაგრამ აი ყირიმმა მე მგონია, რომ ძალიან დიდი ნაკადი ტურისტების წართვა, თქვა ამ ხარეს.
აი ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, ხა სულ იყო საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცები დაინტერესებული არიან, რომ აშენონ სასტუმრო, აი აფხაზეთი როა სასტუმრო სოხუმში, არც აშენეს.
არა, დანგრეულია, აფხაზეთი დანგრეულია, დგას როგორც სიმბოლო.
90-იან წლებიდან მესმის, რომ აპირებდნენ, მან ალბათ კიდევ პრობლემაა ის, რომ უცხოელები ვერ ინვესტორები ვერ მუშაობენ.
ვერ მუშაობენ თურქებს, მე მგონია, თურქებს ქონათ მცდელობა, რომ რაღაცნაირად ეს ყველაფერი ანუ აეშენებინათ და რაღაც ახალი სურცები შეექმნათ ტურისტებისთვის, მაგრამ არ ვიცი, რაღაც იმდენად რაღაც უძრავი სიტუაცია, რაღაც გაყინული სიტუაცია ყველანაირად ინიციატივების თვალსაზრისითაც ადგილობრივი მოსახლეობის, რომ აი რაღაც ინერციით არსებობენ თითქოს, რა, ეს თითქოს ტურიზმიც და აი თითქოს თავის თავად ხდება, ანუ იმიტომ კი არა, რაღაც ენერგიას დებენ, ან ძალისხმევას, ან თანხას, ან ყველაფერში, რომელიც არ არსებობს პრინციპში. ეს ყველაფერი ხდება თავისით, იმიტომ რომ კარგი ზღვა არის, კარგი ბუნება და ასე შემდეგ, და ყველაფერი არსებობს ძველი და ამ ძველის ასე ვთქვათ, ხარჯზე ამ ყველაფერს აშენებენ, მაგრამ ახალი ინიციატივები, ნატო, აი მაგალითად აფხაზეთის წინ იყო რესტორანი აფრა. ეს ჩამოინგრა წელს საერთოდ, ანუ ეს ძალიან დიდი ხანი ომის შემდეგ იყო უფუნქციო, არ მუშაობდა. ეხლა საერთოდ ჩამოინგრა, ანუ არანაირი რეალურ მცდელობას ყველაფერი გამოსწორდა, არ არის. რუსულ მედიაში ინფორმაცია იყო, რომ ზღვის რაღაც ნაწილის კანალიზაციით არის საოს, ანუ თენი კანალიზაციის წყლები ჩაედინება ამ წყალში და უცებ რაღაც მომენტში ეს ყველაფერი სკდება და ანუ გარეთ გამოდის.
და აი ბიუროკრატული პროცედურები მათთვის ადვილია, თავისუფლად შედიან. ხო, რაღაც ჭირდება.
საზღვარზე პასპორტით შეოლებრივად და მარტივად ეს სოუსაზღვრიდან, ანუ რუსეთის სოჩიდან ჩადი ადლერში აეროპორტი არ დაკიდან ჩადიან ხომ
დანმარკა და მუშაობს მატარებლების აეროპორტი არ
არის საღმის აეროპორტი არ
არის აი რატო მაგალითად
ნო ეხლა მან მეკვი პოლიტიკური საკითხიც არის საღმის აეროპორტის ამუშავება ანუ ეს
ანუ ესეთი ადვილი არა
ადვილი არ მგონია რომ იყოს მე ხასო და არ ვიცი მაგრამ მგონია რომ პოლიტიკური საკითხი არის იგივე როგორც არის რკინიგზის ამბავი ხო პოლიტიკური საკითხი ანუ რეალურად იგივე არის აეროპორტთან დაკავშირებით და თან პლუს აეროპორტს ალბათ ძალიან დიდი ინვესტიცია უნდა რომ დღეს რაღაცა რეისი
ერთადერთი ქვეყანა რომელსაც შეუძლია ეს ინვესტიცია ჩადოს არის რუსეთი
ესე არის ხო
როგორც მე ვხვდები რომელიც არ აკეთებს ამას და ესეთი გულის გულდაწყვეტილი დამოკიდებული ვარ შენ თუ შენთან თუ საუბრობდნენ და გამოხატავდნენ ამას, მაგრამ თუ არის.
იცით როგორი რაღაცა არის, ანუ ამბობენ, თქვათ, აი მაგალითად ეს უცნაური შედარება იყო, მტკივნეული რაღაც მომენტში, რომ აი ჩეჩნეთში როგორ ყველაფერი კარგად არის, ჩეჩნეთი იღებს ახმარებას რუსეთისგან. ჩეჩნეთი არ ხერხებს, რომ იყოს დამოწესრიგებული სუფთა ახალი აშენებული შენობებით, ანუ რაღაც კლასიკური ესეთი ქალაქის იმიჯით, როგორც დღეს საბჭოთა ყოფილი საბჭოთა ქალაქები არიან, ხო? თქვათ, აი ეს ამ იმიჯი ნარჩუნს რუსეთთან ახმარება აქვს, ამას იყენებენ. ჩვენ გვაქვს ახმარება რუსეთიდან, მაგრამ ჩვენ იმის უნარის არ გვაქვს, რომ ეს ახმარება მოვიყენოთ რაღაცნაირად გავაუმჯობესოთ ჩვენი პირობები. ანუ თავისთავად ადანაშაულებენ.
ხო, მაგრამ ამბობენ რომ ეს კორუფციის კორუფცია ამის.
კი, კორუფცია ძალიან ბევრ ლაპარაკობს კორუფციაზე აფხაზეთში და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, ერთ-ერთი დიდი პრობლემა აფხაზეთისთვის, ეს არის ძალიან დიდი კორუფცია.
და მიუხედავად ამისა, სამოქალაქო საზოგადოება საკმაოდ ძლიერია, ანუ როგორ ვთქვა, მე ვფიქრობ რომ ძლიერია, როგორც ვიცი, ხო? და მედია აი რაღაც ამოუკიდებელი გაზეთებია.
იცით რა არის? მე იმდენად რუსული სივრცე არის მედიის თვალსაზრისით. მე სადაც ვცხოვრობ სახლში, პრინციპში სადაც მე ყოფილვარ სხვა სახლებშიც, ძირითადი წყარო ინფორმაციის მიღების არის რუსული მედია და ეს სიმხელო პროპაგანდა არის. მეც კი რომელიც ორი კვირა ვიყავი, რაღაც მომენტში მეგონა რა ცოტა პუტინისტი გავხდებოდი, რაღაც მოვექცეოდი. აი ამ საშინელი პროპაგანდის დარტყმის ქვეშ, იმიტომ რომ ამას გაუძლო თითქმის წარმოუდგენელი. აი ამ ტიპის პროპაგანდას გაუძლო, იმიტომ რომ ადგილობრივი არხები მაინც დიდათ არავინ არ
უყურებს.
ინტერნეტი არსებობს და შეიძლება პირველად რომ ვიყავი ჩასული ეს 2013 წელი, მაშინ ესეთი უცნაური რაღაც გავიგე, რომ აი ბათუმი როგორ კარგად ააშენეთ და როგორი განათებულია, როგორ არ არის ქურდობა,
მანქანას
როგორ ტოვებთ, კი. ქიას, მაგრამ მე მგონია მოსხრებ აი აფხაზეთში სახუმი გადაურჩა აი რაღაცა ვანდალიზმს, რაც ბათუმში მოხდა თუნდაც.
ხო, ჯერ არაფერი არ არის.
არაფერი
არ არავინ არ ვიცით რა მოხდება.
ხო, ამ ეტაპზე ვამბობ და ანუ რაღაც მომენტში ეს რაღაც აუთენტური რაც აქვს აფხაზეთს, ის მართლა გადარჩენილია რა მაგაცა.
გაგრაშიც ხარ ნამყოფი?
გაგრაშიც ვარ ნამყოფი. გაგრა საფხოს საკმაოდ აქტიური იყო. ხა სამთაში პრინციპში ზღვის სანაპირო ისედაც ცოტა დეპრესიული ხდება ხოლმე, მithumetas ეგეთ კონტექსტში რაც აქვს, მაშინ მithumetas თქვათ. მაგრამ მე უცნაური იყო ქართული დამოკიდებულება რო ჩავრთოთ ამ ყველაფერში, რამდენიმე ხნის წინ Facebook-ზე დაიდო გაგრის სადგურის და რაღაც შენობების ძველი ფოტოები, რომელიც ნანგრევებად იყო ქცეული და ამ ნანგრევებში ბევრად მეტი ინფორმაცია იყო, ვიდრე ახლიდან რა აშენა, ხო? მაგრამ აქედან იყო ესეთი წურხილი, რომ აი ჩვენ რო ვიყოთ, ახლა მას ხომ მოუვლიდით და აბაშენებდით და გავაბწყინებდით და გავალამაზებდით და მეორეს ხრივ აგერ წყალტუბო არის ბავშვებით უნდათ რომ აიღო ულამაზეს რაღაცა კორტები, რომელიც აბსოლუტურად არ არის მოვლილი, თქვათ
და ამას ისინი ხედავენ.
კი, ამასაც ხედავენ, ან ორმაგი ძალიან ამბივალენტური დამოკიდებულებაა იქიდან.
მაგრამ არის ბევრი რამდენიმე საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანი ალბათ აფხაზეთისთვის. ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული ეს არის ვიზების ლიბერალიზაცია. ხომ არ გისაუბრე ამის შესახებ და როგორ უყურებენ საერთოდ?
იცით რა, ყველანაირ ესეთ ინიციატივას ეს ყველაფერი ისე არის მიწოდებული საქართველოსთან, რომ ეს რაღაცა მithkoms კიდევაც რაღაცა ფოჩიანი კამფეტი უფრო არის ხოლმე მისაზიდად, რომ ესენიგება გადმოვიდნენ და რაღაც ვიდრე მართლა რაღაცა ეთლინება, რომელსაც არ გაუკეთა პოპულარიზაციას ისე რომ ვიღაცა გააღიზიანოს. ანუ მაგათვის ეს არის, ნახეთ ჩვენ გვაქვს ვიზები და თქვენ თუ ეხა აიღებთ ქართულ პასპორტს, ერთმანეთ თქვენს ვიზა ლიბერალიზაცია. მაგრამ ეს ესე პირდაპირ არ უნდა, ანუ არასწორი პოლიტიკა ან არ არსებობს აქედან, ან არასწორი არის ესეთი რაღაც პოპულისტური დონის პოლიტიკა არის, რომელიც გეუბნება, რომ აი მე ხა რაღაცა მაგას შენ თუ შემთხვევაში ამას მიიღებ.
თუმცა ეს ხა ეჭვიანობის დონე კიდევ უფრო ძლიერია ალბათ, ხო? და ფიქრობენ რომ ეს რაღაც აი დაახლოებით როგორც ჩვენ რუსებს უყურებთ.
ზუსტად, აბსოლუტურად, აი ეს ან ზუსტად შედარება არის, იმიტომ რომ ისეთივე დამოკიდებულება როგორც ჩვენ რუსების მიმართ გვაქვს იმპერიალისტური აღზევნებების მიმართ შიში ამის მხრივ საქართველოს მხრიდან ძალიან აქვთ ამისი რომ ეს ყველაფერი ხდება
რუსეთის მიმართ
ეს მიმართ ხედავენ, მე მგონია რაღაც ტიპის ჩაკეტილობა, აი გამოუვალი მდგომარეობა, რომელიც მანდა არის რაღაცა გამარჯვებული ხალხი, რომელიც აბსოლუტურად შიხში აღმოჩნდა განუვითარებლობის შიხში და რუსეთი მიაჩნდა ერთ-ერთ ფაქტორად, რომელიც რაღაც
ხსნადაც,
დამცველადაც და მე პარალელურად თან კიდევ იმ ფაქტორად, რომელიც არავითარებს ამ ხარეს და ამ რეგიონს, უშლის განვითარებაში ხელს და რაღაც მომენტში, სადაც გულის სიღრმეში უთქვამთ კიდევაც ასე ფიქრობენ, რომ რაღაცნაირად რუსეთი არის ჩიხი. ბუნებრივი ამაზე შეიძლება ეს ელაპარაკობენ ღიად, იმიტომ სხვა გამოსავალი არ არსებობს სამწუხაროდ, მაგრამ რუსეთი ყოველთვის და რუსეთისთვისვე არის ჩიხი და წარმოიდგენია სხვა ესეთი
მხარეები. და ეს საჩუ შეიძლება უფრო გაგრძელდეს და განვითარდეს, ახალი თაობა მოდის და ნუ ფილმები, დოკუმენტური ფილმები მაქვს ნანახი, სადაც ისინი აობენ, რომ ნუ საერთოდ არიციან და არ უნახავთ, ომიც აღარ ახსოვთ და საერთოდ საქართველო მაგათთვის არის უცხოეთი. ეს ერთი მხრივ რა თქმა უნდა აი ამ დისტანციას რდის ქართველებსა და აფხაზებს შორის, მაგრამ მეორე მხრივ იმეცბადებს, რომ აი ეს ეჭვიანობა თუ ბოღმა თუ გაბრაზება და ასე შემდეგ ეს გაივლის.
იცით რა, რაღაცა შეიძლება გაიაროს, მაგრამ იცით რა, აი სოხუმში მაგალითად, სოხუმის ცენტრში არის სასაფლაო დიდი, ხო, ომში დაღუპული. ყოველდღე რომ ამას ეჩეხები და საშინელი პროპაგანდა როცა მიდის ანტიქართული, თქვათ, მაინც რაც არ უნდა აღარ გახსოვდეს ეს საინფორმაციო წყაროები და საინფორმაციო გარემო ძალიან გახსენებს მაინც ამ ყველაფერს. ყველაფერს თუ თავი დაანება, რეალურად ქალაქში ერთი სახლის გამოტოვებით მიტოვებული სახლია, რომელსაც არავინ არ ცხოვრობს. ანუ რეალურად ეს ძეგლები, მეხსიერების ძეგლები, რომელიც სუ არსებობს, სუ, ანუ ძალიან აქტიური არის ქალაქში, აი მაგას ვერაცდები, ვერანაირ დახოჭეთვალები მაინც ვერაცდები. ანუ არ ვიცი თან როგორ უნდა გამოხვიდე, მე ვერ ხვდები როგორ უნდა გამოხვიდე.
შეიძლება იმიტომაც ასე ვთქვათ, არაკეთილშობილებენ ამ შენობებს და უნდა დაჭერს როგორც წარსულის სიმბოლო.
არის კიდე მთავრობის სახლი, რომელიც ნომინსოს დაინგრა, დღემდე ხელი არ აქვს, ანუ შეულებული აბსოლუტურად, ისევე დამწვარი დანგრეული დგას ქალაქის ცენტრში, თითქოს მთავარი სიმბოლო არის გამარჯვების, რომ დამწვარი ძეგლი რაღაც უცნაური არის, მაგრამ რაღაც მომენტში მაგიტომ გონია, რომ ხელს არახლებენ, რომ ეს სიმბოლო დარჩეს როგორც ძალიან დიდი ბრძოლის და გათავისუფლების სიმბოლო. ოღონდ ესეთი ფორმით, ესე ყველაზე უცნაური არ აღშენებლობით, არამედ აი ამ სიმბოლოს ესე დატოვებით, ამ მეხსიერების ესე დატოვებით რაღაც მოულელად.
ახლა რუსული პროპაგანდა გასაგებია, მაგრამ თუ იციან საქართველოსში რა ხდება და თუ არიან დაინტერესებულნი, თუ აინტერესებთ რა
ხდება.
და ჩვენ მაგალითად არ გვაინტერესებს ძალიან უმრავლესობას, მე ასე ვატყობ მედიას თუ მივაქცევთ ყურადღებას, თქვა რა ხდება ჩვენს მეზობელ სომხეთში. აზერბაიჯანში.
თუ ჩვენ არ გვეხება, არ გვაინტერესებს.
ხო, თუ ჩვენ არ გვეხება და აი საინტერესოა მათ აინტერესებს თუ არა რა ხდება თბილისში.
ეს რო გითხოთ რომ გამოხატავენ რომ მაინდა მაინც აინტერესებს ეს აქტიურად არა, მაგრამ კითხები მე ძალიან ბევრი გამიგია რომ აი რა ხდება იმ რაღაცა სხვადასხვა სფეროებში.
უბრალოდ
არ უმცროსების განაცხადთა შორის, იმიტომ რომ აი გართობის მხრივ რა ხდება. თქვათ ვიცი რაღაც ფესტივალები, რომელიც აინტერესებთ ესე თქვათ, რაც თბილისში არის, ხო, ამრავი რაღაცა კლუბური ცხოვრება თუ რაც არის თბილისში თქვათ საინტერესო, ხო, ახალგაზრდებისთვის მათაც საინტერესო არის, მაგრამ ესე პირდაპირ ამ კითხებს არ სწამენ სამწუხაროდ.
კლუბური ცხოვრება თვითონ აქვთ?
არა, მე არ მინდა ახლა ყოველ შემთხვევაში.
ნუ აი კაფეები, რესტორნები, ეს მუშაობს კარგად.
კი, არის. კი, მუშაობს. ეს
ყველაზე უფრო სარფიანი ბიზნესია.
კი, რამდენიმე შემოსავალი ძალიან ცოტა აქვს. როგორც თქმის მუშაობა არის ძალიან მაღალი.
განსაკუთრებით ზამთარში
აქვს. განსაკუთრებით ზამთარში ეს აქვს რუსული პენსიები, რომელიც არც ისე ბევრი არის, ანუ არ ვიცი რითი მართლა ვერ ხვდები, რითი არსებობენ, რითი აქვს შემოსავალი. ეს ზამთარში ვიყავს, მანდარინების მდელოები კი არის სავსე, მაგრამ არ ვიცი ვინკრებს ამ მანდარინებს და ვისადაბარებენ, ანუ ეს დეტალები არ ვიცი, მაგრამ
რუსეთში გადასვლა იქ მუშაობა შეუძლიათ?
კი, როგორ არა? კი.
და ალბათ უმრავლესობა ასე ცხოვრობს.
კი, ესე ცხოვრობს ძალიან ბევრი ერთმანეთს ეხმარება, თქო, ოჯახებიდან ვიღაც არის წასული ოჯახიდან რუსეთში ძირითადად და რაღაც შემოსავალი რო აქვს რაღაცნაირად ამ.
ხო, მაგრამ აი ვიზების ლიბერალიზაციას იმიტომ კითხე, რომ საზღვარგარეთ შეუძლიათ სიარული. ხო, იცი რომ სერიოზული პრობლემაა.
ძალიან დიდი პრობლემა, მთელი რაღაცა ბიუროკრატიული მექანიზმების გავლა გიწევს, რომ რაღაც ტიპის მოწვევა მიიღო და ვიზა მიიღო ამ შენ პასპორტში.
საქართველოს წავიდნენ მოსკოვში. ხო, ვიზის
ასაა. მოსკო. მოსკოვის გავლის გარეშე პრინციპში ვერსად ვერ. ანუ ძალიან რთული არის რა. ანუ ევროპაში დადიან, მაგრამ ეს ვიცი რომ მარტო რაღაც გარკვეულ წრეს შეუძლია და ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ჩარევების და კონტაქტების გამოყენების შემდეგ.
კეთილი, ჩვენ დევნილებს აუბრუნდებით ახალი ამბების შემდეგ.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, but you don't love me no more. Every time I call you on the phone, somebody tells me that you're not at home. Unchain. Unchain my heart, please set me free.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი გარეშეს ხლომაზე განიხილავს საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტს. მისი თავდაპირველი ვერსიისგან განსხვავებით 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე შენარჩუნდება მაჟორიტარული სისტემა. ამის გამო საპარლამენტო ოპოზიციამ უმრავლესობა დაადანაშაულა საქართველოს მოსახლეობის მოტყუებაში. ამავე პროექტით მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტი პირდაპირი წესით აღარ აირჩევა და ეს უფლებამოსილება გადაეცემა საარჩევნო კოლეგია 300 ხმოსანი შემადგენლობით. თბილისის საპელაციო სასამართლომ დამნაშავე ცნობრეწ წოდებული კორტების სპეცოპერაციის საქმეზე მსჯავრდებულები კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცაძე. საპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს მიერ 2015 წელს გამოტანილი განაჩენი, რომლის თანახმად ფირცხალავას და ცაძეს ჯგუფურად განზრახველობის ბრალდებით მისჯილი აქვთ 12-12 წლით პატიმრობამ. დაცვის მხარე გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრა. ბრიუსელის პოლიციამ დღეს განაცხადა, რომ ქალაქის მთავარ სადგურში აფეთქების მცდელობაში ეჭმიტანილი პირი 36 წლის მაროკოელი იყო. მისი სახელი და გვარი პოლიცია საჯაროდ არ უთქვამს. ეჭმიტანილი სამშაბათ საღამოს გარდაიცვალა სამართალდამცავისგან მიყენებული ჭრილობების შედეგად. ბრიუსელის პოლიციის ინფორმაციით, გარდაცვლილი ცხოვრობდა მოლენბეკის რაიონში, სადაც ცხოვრობდნენ 2015 წლის ნოემბერში პარიზში ტერაქტების მოწყობაში ეჭმიტანილი პირებიც. დღეს პირველი სხდომა გამართა დიდი ბრიტანეთის ახალი მოწვევის პარლამენტმა, მას ტრადიციულად მიმართა დედოფალმა ელისაბედ მეორე. ახალი მოწვევის პარლამენტში კონსერვატიულმა პარტიამ პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის ხელმძღვანელობით უმრავლესობა დაკარგა.
ვაგრძელებთ საუბარს ანაძიებშიპასთან და ჩვენ თავიდან დევნილებით დავიწყეთ და მართლა მაინტერესებს კონტაქტების შესახებ კითხო, რაიციან დევნილებმა დღეს იმის შესახებ თუ რა ხდება აფხაზეთში, საერთოდ აფხაზეთში შესახებ, საიდან იღებენ ინფორმაციას, ხომ არ შეიცვალა შენი აზრით, ეს შენი დაკვირვებით, ასე ვთქვა, დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ საერთოდ და კონტაქტები თუ აქვთ ერთმანეთთან?
მეც რა არის კონტაქტები, ალბათ დღეს ესეთ ციფრული ეპოქა არის, წარმოუდგენელია თუ კონტაქტი გინდა რა ქონდეს ადამიანთან, რა
არ ხარ ამბობ, რომ ინტერნეტი განვითარდა, თქვა ერთი 10 წლის წინ პრობლემა იყო,
კი ჩვეულებრივად არის ინტერნეტი, არ ვიცი შეიძლება კონტაქტი, მაგრამ ყველაფერი კონტროლდება დღეს, მე მგონი საერთოდ ნებისმიერ სივრცეში არ არსებობს, აღარ არსებობს დამალული და პირადი სივრცეები, ასე
და არ ეშინიათ,
ეცეთ არის ეს ეშინიათ, მაგას გამო არავინ არ დაიჭერს, მაგრამ საზოგადოებრივად მე მგონი რაღაც მომენტში თქვა თუ ესეთი აქტიურად გამოთქვი საქართველოსა კარგი რაღაცა თუ თქვი ეს ხმამა ხო რა თქმა უნდა იწევს აღასების პროტესტს.
აი ყოფითი კონტაქტი, აი ჩვეულებრივი ყოფითი კონტაქტი.
მე ჩემი ახლობლებმა მეკითხებია, ახლობლებმა მეკითხებიან ხოლმე, რომ აი სხვა გაგიგია თბილისში რა შეგან, მეგობრების მოკითხვა, ეს ბუნებრივი რაღაცა არის ხო, რაღაც მეგობარი, რომაც არ უნდა ტროობა და რაღაც მომენტში ტკივილი ქონდეს, რაღაც დროს გახსენდება რაღაც, რაც მნიშვნელოვანი იყო თქვენ შორის და ანუ გინდა ეს კონტაქტი, მნიშვნელოვანია ეს კონტაქტი ხო, ძალიან მართლა ხა მეზობელი რო აღარ ცხოვრობს რაღაცა მიზეზების გამო, შენ გვერდი და ნახევარი ქუჩა დაცარიელებული არის, ძალიან მტკივნეული არის ამის გააზრება ყოველდღე, ეს კონტაქტის რაღაცა სურვილი რა თქმა უნდა რომ აქვთ. მე რამდენიმე მე სია მქონდა ხოლმე, ჩამოვდიოდი ვიღაცებს ვეძებდი აქ, რომ რაღაც ტიპის მოკითხვა გადამეცა და ანუ მე მგონია რომ ეს რო შემილა, მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ ადამიანებს რაღაც მომენტში ერთმანეთი დავაკავშიროთ თუნდაც ესა ემოციურად. ჩემი ოჯახიც კი რაღაც მომენტში აღარ იყო ეს კონტაქტი გაწყვეტილი, იყო ფიზიკურად შეუძლებელი იყო ეს კონტაქტი, იმიტომ რაღაცა დაიკარგა რაღაც დროს და არავის არ ფიქრია ამით აღდგენაზე და ნუ რაღაც მომენტში მე ვიკისრე ეს მისია რაღაცნაირად გამოერთე, ძალიან ისეთი იყო ამაღელვებელი და ჩემთვის დამნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ წარმოიქმნა დევნილებისთვის ამხელა მნიშვნელობა აქვს იმ სივრცეში, იმ სივრციდან რაღაც ინფორმაციის მიღებას და თავის სახლის ფოტოს ნახვას თუნდაც, როგორც მდგომარეობაში არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ რაღაც ესეთი კავშირი არის ბავშვობასთან და ახალგაზრდობასთან თუ რაღაცა იქაო გატარებულ დროსთან, რომ ამის გაწყვეტა ეს წარმოქმნელია.
მაგრამ პროპაგანდა რუსული ასე მუშაობს, ალბათ არავინ არ ამბობს იმას, რომ მიესალმება დევნილების დაბრუნება.
არა, ამაზე ლაპარაკი არა. ეს თემა ძალიან ტაბუირებული.
ეს არის ყველაზე მტკივნეული თემა.
ყველაზე მტკივნეული თემა არის დევნილების დაბრუნება. თუმცა მე მგონია, რომ ამის გარეშე ძალიან რთული იქნება რამის გადაწყვეტა, იმიტომ რომ ზოგადად ამ კონფლიქტში და ამ ურთიერთობაში მე რომელიც რაღაც მომენტში მხარს უკვე ვუჭერ აფხაზეთის ცალკე არსებობას, თქვათ, რაღაც მომენტში ამაზე ფიქრობ, რა თქმა უნდა, დევნილების ფაქტორის გამორიცხვა აქ თითქმის წარმოუდგენელია. როცა ამ კონფლიქტზე დავიწყე ფიქრი, მე მქონდა ძალიან ქართული პოზიცია, იმიტომ რომ აქ ვიზრდებოდი ამ კონტექსტში, მე გაჩნდა აფხაზური პოზიცია. პოზიცია, ხო რა, მას რაღაც უფრო მეტად
გააწონასწორა,
მაგრამ მე რაღაც მომენტ მეც კი რაღაც დროს მავიწყებდა დევნილებს არსებობენ აი ამ კონფლიქტში. და ყოველს ავიწყდება
სამომავლო. ამიტომ მოდი ჯერ დევნილებსაც ვითხოთ, როგორი აფხაზეთი უნდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის კი.
ხო, ეს ერთერთი.
ჩემი მეგობრები რომ სანერ კავშირი არ აქვს ამ ომთან და დღეს არსებობენ აბსოლუტურად სახლის შეგრძნების გარეშე. აბსოლუტურად აღარ არსებობს სახლის შეგრძნება, ხო? არ გზნობენ თავს სახლში არც და ალბათ ვერს ვეღარ იგზნობენ ამ სახლის რაღაცა მომენტს ალბათ ვერსად, ხო? ანუ მათთვის მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აღარ იცხოვრონ იქ არასდროს, მაგრამ რაღაც ტიპის კავშირი საკუთარ თავთან რო იპოვონ აი ამ სივრცეში მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
უბრალოდ მათი არგუმენტი ვიცი ისინი აუბერ რომ ქართველები გვიან ჩამოასახლეს, რომ ეს იყო კოლონიზაცია და ეხა რატო უნდა ვკითხოთ მათ.
ისე როგორც ქართველები აფხაზები ჩამოსახლებული ხალხი ან ორ
ფრივ ეს სერიოზული პრობლემაა. სხვა შორის ამ შეხვედრებზე ქართულ ერთ-ერთ შეხვედრაზე მეც ვიყავი და იქ თავიდან იყო საუბარი იმაზე რომ მოდით ნუ ვილაპარაკებთ წარსულზე, ვილაპარაკოთ მომავალზე. მე თუ მკითხავ ეს არასწორი არის, ეს წარსული შიში ეს დამალოა. ნამდვილად არაფერი, ანუ რა, ვილაპარაკოთ მომავალზე, ჯერ შეუძლებელია მომავალზე ვილაპარაკოთ წარსულის გარეშე. ვილაპარაკოთ წარსულზე, რა მოხდა? გავარჩიოთ ურთიერთობები.
ჩვენ ძალიან გავართ მაგაში, მე მგონი.
ძალიან
გავართ, საერთოდ ძალიან გავართ.
მე ასეთი მსგავსება არც და.
კი, აი საოცარი მსგავსება არის მართლა, მაგრამ ორივეს გვაქვს შიში წარსულის, ამ წარსულის გაანალიზების და რეფლექსიის. ასე რომ მკივნეული უნდა იქნება ბუნებრივად. მაგის გარეშე უბრალოდ არანაირი ურთიერთობა არ იქნება, წარმოუდგენელია. და ძალიან მკივნეულია ყოველთვის, რომ ბუნებრივად ამას
ლაპარაკი. მე თვითონ აქ რუსეთი უშლის ხელს აი მას, რომ ეს ხალხი დასხდნენ და ელა დაელაპარაკონ ერთმანეთს.
რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, მაგრამ მე მგონი არის იცით რა, რაღაც მომენტში თუ ძალიან დიდი სურვილი არის, შეიძლება უამრავი რაღაც
შეკრება,
გადალახვა. აი მგონი არის რუსეთის ფაქტორი შეთავთან დაივიწყო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან აქტიურად არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაცებს წარმოუდგენელს ხდის. მე აი ამ გადმოსახედიდან დღეს რამდენჯერს ვიყავი იქ და მქონია შეხება, მგონია რომ შეიძლება რუსეთის გარეშე რაღაც ტიპის კომუნიკაციის ქონა. არ ვიცი როგორი ფორმით, ახლა ეს პერიპრიმ საპასუხები არ მაქვს, მაგრამ კომუნიკაციას მგონია რუსეთი ვერ შეუშლის, ხო, თუ ამის როლი
გასწორება. აი ამ ქართულ-აფხაზურ დიალოგში არ ვიცი, დევნილები არიან ჩართულები. აი არ არის მნიშვნელოვანი რომ დევნილები შეხვდნენ, მაგრამ მე გული მსხარე ამბობს უარს.
ეცეთ რა, ეს ქართულ-აფხაზურ დიალოგის რამდენიმე ფორმატი არის და არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ფორმატებში დევნილებს მე როგორც ვიცი ქონდათ თვითონ ამ შეხვედრებისთვის და ან იყვნენ კიდევაც მე როგორც ვიცი რამდენიმე ფორმატი არის. ოფიციალური ფორმატი არ ვიცი როგორ მუშაობს, ჟენევის მოლაპარაკება, ანუ რა ფორმატით არსებობს, უფრო მაღალი დონის შეხვედრებია და იქ არ ვიცი რამდენად, მაგრამ რაღაც ტიპის საერთო პროექტები რომელიც ვიცი რომ ხორცელდებოდა თუ არის, ანუ ვიცი რომ რაღაც დევნილებიც იყვნენ ხოლმე ჩართულები.
ანუ ქართველებს თუ შეხვდი იქ?
ანუ ქართველი გვარის ადამიანები.
ნუ ხო, რომ ამბობე რომ ქართველები ვართო.
ეს ჩემთვის ქართველი არა, ესე გვარი, ნუ ხა ეს გვარების ამბავი მაგრამ
ფაქტია რომ არიან და ბევრი ახერხებს ზოგჯერ არალეგალურად გადასვლას.
კი, ახერხებენ არალეგალურად გადასვლას. ნუ გალის რაიონში.
გალის რაიონი მთლიანად.
ბევრი ოჩემშიც არიან ქართველები, ნუ ქართული გვარის მქონე ადამიანები, ასე თქვა.
ანუ არ ვიცით ისინი განიცდიან თუ არა რაღაც ეწოლას.
ნუ გალის რაიონში ვიცი და პრობლემები არის მაგ მხრივ, განათლების მხრივაც, ენის მხრივაც, ანუ არის ეს პრობლემები და ნუ საკმაოდ აჩაგრული არის ხო გალის მოსახლეობა, რომელიც პრო ქართული მოსახლეობა არის. ძალიან დიდი რეგიონია. კი, ძალიან. მაგრამ ესე თქვა სოხუმში, ისე მინახავს ვიღაცები თქვა ერთი ბიჭი რომელსაც საქართველი გვარი და ესე მითხრეს ამაზე რომ აი ხო ხედავ ეხა ამას ქართული გვარი აქვს, მაგრამ ისე მოიქცა ომის დროს რომ ჩვენ მას ძალიან დიდ პატივს ვცემთ. ანუ ესეთი მსგავსი შემთხვევებიც
არის, ალბათ კიდევ ესეთი ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები
ბევრია, ძალიან კი, ძალიან ბევრი არის. ესეთი აქტიურ ნაციონალისტ აფხაზებს შეიძლება ყავდეს ქართველი დედა ან мама ქართველი იყოს საერთოდ, მაგრამ აფხაზობდა ეს ესე
თქვა, ხო. აი ეგ არის საინტერესო ენის პრობლემა კიდევ, რა ენაზე საუბრობს ეს ხალხი?
რუსული, ეს არის ძალიან მტკივნეული ჩემთვის.
არის მათთვის? მათთვის?
ეს ძალიან რთული არის. ამანი შენარჩუნება ძალიან, ანუ არ არის ბევრი ადამიანი ხო რომელიც აფხაზურად საუბრობს და ნუ ყველაფერი არის ნუ რუსულა, რუსული არის ძირითადად ენა, სალაპარაკო თქვა ქუჩაში ხო შეხვდები, ლაპარაკები რუსულად. აი უფროსი თავობა ლაპარაკობს აფხაზურად და მე ვიცი რომ ეხა რაღაც მომენტში ესე ტრენდი ვით არის რომ სკოლებში და ბაღებში აფხაზურის სწავლება ესე მოდაში შემოდეს ასე თქვა და ბავშვებს უნდათ რომ აფხაზური ასწავლონ. რაც გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამენის შენარჩუნებისთვის. მაგრამ ზირთადი კომუნიკაცია და ესეც იყო, მე მგონი ადრეც ესე იყო, რუსული იყო ძალიან აქტიური ყოველთვის.
იმ ალბათ ეხლა უფრო მეტად იქნება.
ეხლა უფრო მეტად.
და მე პირადად ქუჩაში მესმოდა აფხაზური, რომ ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ.
ხო, ეხლაც გაიგებ აფხაზურ, მაგრამ ძალიან იშვიათად სამწუხაროდ რაღაცა.
ალბათ ახალგაზრდა თაობამ საერთოდ დაიწყა.
კი, ნაკლებად ჩემ თაობაში მე ჩემ გარშემო ნაკლებად ლაპარაკობ.
და საერთოდ ეს ახალგაზრდა თაობა რა ძალიან უცნაური ამას საქართველოს ამ კითხვას ვსვავთ. მაგრამ მაინც რა იდეალები ცხოვრობს, რა მიზნები აქვს, აი ნუ ხა მე ვიცი რომ ახალგაზრდა ქართველების აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა რომ ისწავლოს საზღვარგარეთ მაგალითად, ხო? რაღაც შეაგროვოს ფული და წავიდეს, ზოგ საერთოდ დარჩენა უნდა, რა ვქნა, თუნდაც აღიაროთ ეს რეალობა არის. იქ სად უნდათ წასვლან?
აი
რო ხალინდელ დღეს როგორ უყურებენ საერთოდ?
პრობლემა ის არის, რომ რეალურად მიზანი რაც აქვთ იციან, რომ ეს უნდათ დამოუკიდებლობა მარტო ყოფნა, მაგრამ ამას პრაქტიკაში როგორ განახორციელებენ ამ დამოუკიდებლობას, რა იარაღებით ასაშველებებით, ეგ ძალიან ილუზორულია, თქმის არ არსებობს. ამიტომ ასევე წარმოადგენები სად უნდა ისწავლონ, მგონია რომ ხო, ერთ-ერთი საშუალება არის მოსკოვში წასვლა და მერე იქ მე ალბათ იქიდან სადღაც კიდე რაღაც ის კეთება. თუმცა არიან ჯგუფები ახალგაზრდების, რომლებიც არიან ეს დასავლეთ ორიენტირებული, აინტერესებს ეს რაღაც ფინოს აჩვენა ვენ ანუ ესეთი ჯგუფები ახლა გაჩნდა და არსებობს და ძალიან მნიშვნელოვანი არის და ხოთა შეიძლება ეს ჯგუფები ნაკლებად ლაპარაკობენ თქვათ ქართულ ინტერვენციაზე ესე ვთქვათ და ამის გამო საზოგადოება საკმაოდ
ცოტა არის განწყობილი
ხო აი დემოკრატები თუ რაღაცა ლიბერალები რომლებსაც არიციან რა უნდა
ანა ძალიან დიდი მადლობა ანა ძიაპში პასუესაუბრეთ ჩვენ ძალიან საინტერესო იყო მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ანას ვემშვიდობები გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა ეძღვნებოდა დემნილთან მსოფლიო დღეს, 20 ივნის აღინიშნა ეს დღე, 2000 წლიდან აღინიშნება გაერო სპეციალური რეზოლუციის მიღების შემდეგ. ჩაკეტილობაზე და იზოლაციაზე ვისაუბრეთ დღეს და მარტში აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება, თუ გახსოვთ, ჩაიკეტო სამეგრელოსთან ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ნაწილი. ორსანტია ოტობაიასა და ხურჩა ნაბაკეველის ეგრეთ წოდებული გადასასვლელების ჩაკეტვას გამოეხმაურა მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გამოთქმული იყო ღრმა შეშფოთება აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილების გამო. ადმინისტრაციულ საზღვარზე მდებარე საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამდა მაშინ ადგილობრივი მოსახლეობა. რატომ იკეტება აფხაზეთი? ეს ნამდვილად საინტერესო თემაა. ჯიმ შერეხუიაშვილი გვიამბობს ამ თემაზე 2017 წლის მარტში, წელს მარტში ჩვენი რადიოს ეთერში გასულ სიუჟეტში.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა 6 სასაზრო განშვები პუნქტიდან 4-ის დახურვის გადაწყვეტილება 2016 წლის 26 დეკემბერს მიიღო. აფხაზეთის საბაჟო სამსახურის უფროსმა დაურ კობახიამ რუსულ მედიას განუცხადა, რომ ბოლო ორ გადასასვლელ პუნქტზე, ნაბაკევსა და ოტობაიაში, მიმოსვლა 5 მარტს ღამით შეწყდა. 6 მარტს კი დილის 10 საათზე გაიმართა პუნქტების დახურვის ოფიციალური ცერემონია, რომელშიც ადგილობრივი ადმინისტრაციის სასაზრო და საბაჟო სამსახურების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ხდებოდნენ. დაურ კობახიას თქმით, ადგილობრივი მოსახლეობა თავდაპირველად აპროტესტებდა გადასასვლელების გაუქმებას, მაგრამ ახსნა განმარტებების შემდეგ მიხვდა, რომ პროტესტს აზრი არ აქვს და შეეგუა სიახლეს. თუმცა ის ფაქტი, რომ ეგრეთ წოდებული დაბალი ზონის მცხოვრებლებს ადმინისტრაციული საზღვრის გადასაკვეთად რამდენიმე ათეული კილომეტრის გავლა და ენგურის ცენტრალურ ხიდთან მისვლა მოუწევს, კლავინდებურად დიდ უკმაყოფილებას იწვევს.
დაბალი ზონის გადაკეთილი გადა ეხლა მოგვიწევს 30 კილომეტრი გავლა. არა ვიცი მე ხა ეს რეგულარული
იქნება. დაბალი ზონი და ხوار მოგძანდები.
ხო,
ჩაიკეტაო და არ ვიცი ახე წამოვედი. ექიმთან მივდივარ და არ ვიცი.
რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას ცნობით განსაკუთრებით გაურთულდა ცხოვრება იმათ, ვისაც ყოველდღიურად უწევდა ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთა. განმუხურის საჯარო სკოლის დირექტორის მოადგილის ზურაბ ჯოლოგუას განცხადებით, თუ ადრე აფხაზეთიდან 16 მოსწავლე გადმოდიოდა, ახლა ეს რიცხვი 9-მდე შემცირდა.
დავსახეთ ასეთი ღონისძიება, ბავშვები აქ დარჩენილი იყვნენ სოფელში, ნათესავები ყავთან და ნათესავების სახლიდან დადიან. დღეის მდგომარეობით 9 ბავშვია, აქედან 4 არის ოტობაია, 5 არის ფიჩორი.
შექმნილი ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით დონდუამ შეშფოთება გამოთქვა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრისას. მოგვიანებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გაავრცელა.
აღნიშნული გადაწყვეტილება უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების, განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის ფუნდამენტურ უფლებებს. დაიმსახურება ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დანარჩენი სამყაროსგან იზოლირებას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში კიდევ ერთხელ არის ხაზგასმული, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. რაც შეეხება უშუალოდ გადასასვლელების დახურვას, ამასთან დაკავშირებით განცხადებაში ვკითხულობთ.
გადასასვლელების დახურვა კიდევ უფრო შეზღუდავს გადაადგილების თავისუფლებას და ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავალს. ამგვარი ქმედებები არამხოლოდ ართულებს ადგილობრივთა ჰუმანიტარულ მდგომარეობას, არამედ ნიადაგს აცლის საზოგადოების ნდობასა და რწმენას და აზარალებს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიას, რომელიც კონფლიქტისგან დაზარალებული მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული საკითხების განსახილველ მექანიზმად აღიარებული. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს აღნიშნული გადასასვლელების გახსნას, რათა ბავშვებს სკოლაში სიარულის, ხოლო მოსახლეობას თავისუფალი გადაადგილების, სავაჭრო საქმიანობის წარმართვის, ნათესავებთან მისვლისა და სამედიცინო დახმარების მიღების საშუალება მიეცეთ.
თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობა შეუვალია და არ აპირებს გადაწყვეტილების შეცვლას. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩიაკი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ეს ნაბიჯი გამოძახილია იმ იმედების გაცრუებისა, რაც უკავშირდებოდა რუსეთის მხრიდან აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას. რუსეთი და რამდენიმე ქვეყანა აღმოჩნდა გამონაკლისი. ორმა ქვეყანამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარება უკანაც კი გაიწვია. შესაბამისად გასაკვირი არ არის, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ცდილობს შეცვალოს სტატუს კვო.
ამ თვალსაზრისით ისინი ახლა ცდილობენ, რომ ცეცოლა მოახდინონ ქართულ მხარეზე და საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, განსაკუთრებით ევროკავშირზე, მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია მიიღო და საქართველოს ხელისუფლებას თავაზობს აფხაზეთში მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომ ისარგებლონ ამით. ისინი ცდილობენ, რომ პირიქით ამით ცეცოლა მოახდინონ დანარჩენ თქვა ქართველებზე, რომლებიც იქ ცხოვრობენ, რომ ამის შემდეგ რაღაცნაირად თქვა ან ევროკავშირმა მაგალითად დაუშვათ რაღაც გამონაკლისი და მითუმეტეს ისინი ამას ხშირად აცხადებენ, რომ ისინი არიან იზოლირებული და ვერ ჩადიან, ასე თქვა. ანუ პოლიტიზირებას ახდენენ ამ საკითხის, რომ რაღაცნაირად გაუშვან გამონაკლისს იგივე ევროკავშირის ფარგლებში, რომ თქვა აფხაზეთში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მოგზაურონ ევროპაში სხვაგან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული პასპორტი თუ რაღაცნაირად.
შესაძლებელია აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ამ გზით ცდილობს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მიქცევას და ერთდროს ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივის ჩართულობა აღიარების გარეშეს გააქტიურებას რამე ფორმით. თუმცა როგორც უნდა იყოს, კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობაზე ზემოქმედების საშუალებები შეზღუდული აქვს როგორც საქართველოს, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას.
ერთადერთი სამწუხარო მექანიზმი არის ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობა მოახდინოს ეწოლა თქვა რუსეთზე, იმიტომ რომ რუსეთი არის მათი მთავარი ოფიციალურად, როგორც დე-ფაქტო ასე დე-იურეც, და თქვა აიძულოს რუსეთის ხელისუფლება, რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, იმიტომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პირდაპირ ასე თქვა ვერ ახდენს აფხაზეთზე, იმიტომ არ ცნობს მას და ბუნებრივია აქაც შეზღუდული არის. საქართველოს ხელისუფლებასთან ზუსტად იგივე სიტუაციაა. ანუ მაგრამ ამის გაკეთება რთული არის, იმიტომ რომ ეს მიგეოპოლიტიკურ კონტექსტში, რომელიც დღეს არის, როცა დასავლეთისა და რუსეთის ურთიერთობები საკმაოდ პრობლემურია და სწორედ ეს იციან აფხაზებმა და აქედან გამომდინარე სარგებლობენ ამ სიტუაციით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარი და მიმყავს ეს გადაცემა. დღეს საუბრობთ დევნილთა მსოფლიო დღეზე, რომელიც 20 ივნის აღინიშნა, და საუბრობთ იმაზე, თუ რა ხდება დღევანდელ აფხაზეთში. გახსოვთ, ალბათ იყო ასეთი მოძრაობა, ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. Ну, намдлат შეიძლება ითქვას, რომ იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში 2007 წელს გარკვეული თვალს ესეთი პროვოკაციული განცხადებაც კი იყო, რომელმაც ხელი შეუწყო დისკუსიას ქართულ საზოგადოებაში და ერთ-ერთი ასეთი დისკუსია 2007 წელს ხანრიგ ბიოლის ფონდში გამართა. ამ დისკუსიას მიუძღვენით ჩვენ სიუჟეტი, რომელიც ახლა გავა ჩვენი რადიო ეთერში.
მაისისთვის საჯარო დისკუსია ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში თემაზე ბოდიშის კამპანია, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს, თანაბრადაა როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული ცხოვრების მოვლენა. ბიოლის ფონდის მესვეურების თქმით, აქ გამართული დისკუსიების მიზანი ჭეშმარიტების დადგენა და კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება არ არის. უბრალოდ საზოგადოება სწავლობს დისკუსიას და ეს პროცესი, როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს გაგრძელდება. თემა, რომ აქტუალურია, ეს ჯერ კიდევ დისკუსიის წინა დღეს გახდა ნათელი, როცა ბიოლის ფონდმა განცხადება გამოაქვეყნა ქართულ ინტერნეტ საიტებზე. ბოდიშის კამპანიაზე მსჯელობაც კი უამრავმა ადამიანმა მიუღებლად და დამამცირებლად მიიჩნია. ეს ხალხი ბიოლის ფონდის ოფისშიც მოვიდა. საერთოდ დარბაზი, გასასვლელები ხალხს ვერ იტევდა და ზოგიერთ ფეხზე დგომა მოუხდა 2 საათის განმავლობაში. ძირითად მომხსენებლებს ყველაზე მეტად გაუჭერდათ დარბაზის რეპლიკების და ხმაურის ფონზე მოუხდათ საუბარი. ხმაური ჟურნალისტთა ასოციაცია პოსტფაქტუმის თავმჯდომარის მანანა დარჯანიას გამოსვლის დროს დაიწყო.
ბოდიში პირველ რიგში სჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რომ გავითვიცნობიეროთ რა გავაკეთეთ. და შემდეგ სჭირდებათ აფხაზებს, მათ შეიძლება ეს ბოდიში დღეს უკვე არც მიიღონ, იმიტომ რომ იმ პოლიტიკურ ფონზე, რომელიც დღეს არის, ბატონო, რა გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ომით შევედით, სხვა არაფერი. საომარი მოქმედებები დავიწყეთ ქართველებმა.
მანანა დარჯანია ერთ-ერთი უკანასკნელი ქართველია, რომელმაც სოხუმი დატოვა. აფხაზეთიდან დევნილმა ჟურნალისტმა ძალიან ემოციურად უამბო საზოგადოებას თავისი ბოლო დღის შესახებ სოხუმში.
ჩვენ იცით როგორ დავცილდით, ომი როიწყებოდა იმ დღეს სწორედ. ზღვის სანაპიროზე გავედით, როდესაც უკვე წითელ ხიდთან სროლა ისმოდა. არაჩვეულებრივი დღე იყო და სოხუმელები მოგეხსენება ზღვაზე, იშვიათად გავდივართ. და რომ შევხედე, მე ვთქვი, ნახე მეთქი, რა სილამაზეა, რას ვერჩით ერთმანეთს. აი რა ვერ გავიყავით ბოლოს და ბოლოს. ბანეს მითხა, იცი რა, უკვე დაგვიანებული, ადრე უნდა გეფიქრათ ამაზე.
ასეთი ემოციური გამოსვლის მიუხედავად, ბიოლის ფონდში მობრძანებული საზოგადოების ერთი ნაწილი დისკუსიის ბოლომდე აგრესიული იყო ბოდიშის კამპანიის მიმართ. მანანა დარჯანია შეეცადა აეხსნა, რატომ და როდის გაუჩნდა აფხაზებისთვის ბოდიშის მოხდის სურვილი. გაიხსენა არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ავსტრიაში, სადაც მასპინძლებმა ქართველებსა და აფხაზებს კონფლიქტოლოგიაში მიღებულ ერთ თამაშში ჩართვა შესთავაზეს.
გვათამაშეს ესეთი თამაში იყო: აკვარიუმი, აფხაზებს სვამენ წრეში, უკან უსხედან ქართველები, მერე პირუკუ, და როლური თამაშია ფაქტიურად. და აფხაზებმა, როდესაც ქართველების როლი გაითამაშეს, ესეთი რაღაცა თქვას, ვითომ ის ქართველია, იქნებ ჩვენ ბოდიში უნდა მოუხადოთ აფხაზებს. იცით, ამათ ჩემზე იმდენად იმოქმედა, რომ მე ვთხარი, რომ იცი რა, დადგება ის დრო, როდესაც ქართული საზოგადოება ბოდიქს მოიხდის. რა თქმა უნდა, მათ შესან მერე ამაზე კულუარებში ქონდა საუბარი, მითხრეს, რომ ეს შენ აქ ჩვენთან თქვი, თორე შენ საზოგადოებაში ვერ გაბედავ. მე ვთხარი, რომ მე ჩემ საზოგადოებაშიც ამას ვიტყვი.
და თქვა კიდეც, მათ შორის ბიოლის ფონდში მობრძანებული ყოფილი მეომრების, დევნილების, სახელმწიფო საბჭოს ყოფილი წევრების დისკუსიას სახალხო ფრონტის ლიდერი ნოდარ ნათაძე ესწრებოდა პოლიტიკოსებისა და კონფლიქტოლოგების წინაშე.
და ასეთები აფხაზეთში ძალიან ბევრნი არიან, სხვათა შორის, რომლებიც რუსეთისკენ იმიტომ იყურებიან, რომ ქართველების იმედი არ აქვთ, რომ აი ესეთი საზოგადოება ყოფს დღემდე. ბატონო ნოდარ, როცა თქვენი ფიყავით ავტომატით ხელში სამთავრობო აგარაკზე, თქვენ ხო იცით, იგივე გუმის თაზე ბატონ მარხას მონაყოლი აქვს თქვენ, რომ იბრძოდით. მე გნახე თქვენ სამთავრობო აგარაკზე ინტერვიუ ჩამოგაგცე.
ხმაურმა კიდევ უფრო იმატა ადამიანის უფლებების საინფორმაციო და საдокументаციო ცენტრის ხელმძღვანელის უჩა ნანუაშვილის გამოსვლის შემდეგ. ბოდიშის მუხთის კამპანია ცოტა ხნის წინ სწორედ ამ ორგანიზაციის მესვეურებმა წამოიწყეს.
ჩვენ ორგანიზაციამ სულ ახლახანს დაიწყო კამპანია ბოდიში. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ ვერ შევაჩერეთ ომი. ბოდიშს ვიხდით იმის გამო, რომ ჩვენ შეგვეძლო მეტის გაკეთება, მაგრამ ვერ გავაკეთეთ. თუ არ მოახდინეთ შეფასება იმ მოვლენების და არ ვეცადეთ პირდაპირ ურთიერთობების დამყარება აფხაზეთთან, რეალურად ყოველგვარი კონფლიქტების მოგვარებაზე და სამშვიდობო პროცესებს და დიალოგზე ლაპარაკის ზედმეტია. სამწუხაროდ ამ კამპანიამ დაადასტურა ის, რომ სამწუხაროდ როგორც სახელმწიფოს, ასევე საზოგადოების ძალიან ფართო ნაწილი არის განწყობილი ანტაგონისტურად კვლავ აფხაზებისადმი და რეალურად ის სამშვიდობო პოლიტიკა მხოლოდ ცარიელი რიტორიკაა.
უჩა ნანუაშვილის ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა მიმართვა, რომელშიც ქართველი შვიდობის ყოფილები ბოდიშს უხდიან აფხაზებს 1992 წელს ომის დაწყების გამო და მშვიდობისთვის ერთად ლოცვას თავაზობენ. ბოდიშის მოხთის კამპანიის მომხრეები საზოგადოებას თავაზობენ, ახლებურად შეფასდეს 1992 წლის მოვლენები და ქართული საზოგადოების წევრებმა აღიარონ, რომ არაფერი გააკეთეს ომის თავიდან ასაცილებლად. დისკუსიის კიდევ ერთი მონაწილე გოგა ხაინდრავა მიიჩნევს, რომ ბოდიშის მოხთა ინტიმური აქტია და ასეთ კამპანიას მხოლოდ ნაწილობრივ ემხრობა. მით უმეტეს, რომ დაპირისპირება ცალმხრივი არ არსებობს და ამ ომში, ისევე როგორც ყველა ომში, ორივე მხარეა დამნაშავე. მესამე მხარეს, ესე იგი რუსეთს, გოგა ხაინდრავა არ ანიჭებს ისეთ მნიშვნელობას, როგორც ბეოლის ფონდში სადისკუსიოდ მობრძანებული საზოგადოების რეაქციები თუ იმჟელებთ უმრავლესობა.
მით უმეტეს აბსოლუტურად არ მესმის მე და ვერ გავიგებ ვერასოდეს და არ მივიღებ არასოდეს და პირველი მოწინააღმდეგე ვიქნები აგრესიული ქართული, ასე ვთქვათ, არ ვიცი მაგას რა დავარქვა, ქართული აგრესიულობის. აი, როდესაც ჩვენ დღესაც 15 წლის მერე მას მერე და თავზე დაგვემხო ქვეყანა საკუთარი უგუნურობის გამო, სხვას ვერაფერს ვერ დღემდე, ასე ვთქვათ, აი ეს ხმამაღლა მაყვირალი ვითომ ურა პატრიოტი ხალხის აგრესია. არა, არა, ტერიტორიის დაბრუნებაზე არ ვარ, მე კონკრეტულ პიროვნებებზე ვლაპარაკობ და არა ტერიტორიის დაბრუნებაზე. ტერიტორიის დაბრუნებას ხვირილი კი არ ჭირდება, ტერიტორიის დაბრუნებას შრომა ჭირდება, მუშაობა და გული. ნუ მოიტყუებ თავს. აფხაზეთში გვეომებოდნენ აფხაზები ძირითადად და ომი მოგვიგეს აფხაზებმა და ოსეთში ოსებმა. და ნუ მოიტყუებ თავს. ნუ
მოიტყუებ. ისინი იბრძოდნენ რუსეთის მხარეზე.
ესე იგი, მე ძალიან მიჭირს მდგომარეობა, როდესაც საქართველოსი პროფესორი საზოგადოებაში სიტყვა იდიოტს ხმარობს. რა ის ლაპარაკობს იმაზე, რას წარმოადგენთ თქვენ? და რა გაზრდილობა გაქვს და რა როგორი ეხა რას ნიშნავს იდიოტი მოგავიდა?
აბანო ხოკი, როცა შეურაცხობას გაგერებე, მათ ეძილობას მოგაიწ.
და წვილი მოიკითხეთ საკუთარ გონებაში, თქვენ სულ ვინც მანდანს დარხა. თქვენ ფაშისტები თქვენ.
ასეთი რეპლიკებით, ასეთი გადაძახილ გადმოძახილებით გაიმართა დისკუსია ჰაინრიხ ბეოლის ფონდში. როგორც ხდება ხოლმე ასეთი დისკუსიების დროს, დარბაზი თემას ასწრა. გაიხსენეს მეოცე საუკუნის დასაწყისი, 70-იანი, 80-იანი წლები. დარბაზში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ ომი გაცილებით უფრო ადრე დაიწყო და დაიწყეს ზოგმა რუსი თქვა, ზოგმა აფხაზი. მე რა ერთმანეთს ეგრეთ წოდებული ზვიადისტები და ყოფილი მეომრები დაუპირისპირდნენ და კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ საქართველო ჯერ მხოლოდ სწავლობს დისკუსიას. ბეოლის ფონდში მობრძანებული ჟურნალისტის ნინია კაკაბაძის გამოსვლას, რომლის მიზანი ძირითადად თემასთან დაბრუნება იყო, ისევ ხმაური მოჰყვა.
მე ვიღებ მაგალითად პასუხისმგებლობას იმ საზოგადოებას, რომელსაც წარმოვადგენ და ერთი ადამიანი ვარ, რომელიც მზათვარ ნებისმიერ წოდს მოუხადო ნებისმიერ აფხაზ ბოდიში, იმ აფხაზ, რომელმაც მე ბიზაშვილი მომიკლა აფხაზეთში, მზათვარ მოუხადო მას ბოდიში იმისათვის, რომ გადაოდგა პირველი ნაბიჯი მათთან ურთიერთობის დასაწყებად. და ეს არის დიდი პრობლემა, რომ ჩვენ მუდმივად იქხედავთ მხოლოდ იმ ზღვარს და ტერიტორიას, რომელსაც აფხაზეთი ქვია, და გვავიწყდება, რომ იქ ადამიანები ცხოვრობენ.
ნოვოფანაც ჩვენ უნდა ვიდა რომ ერთად ვიცხოვროთ.
სიუჟეტში, რომელიც ახლა მოვისმინეთ, გიამბეთ ჰანრიხ ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე. კამპანიაზე, ბოდიშის კამპანია, ასე ერქვა, რატომ უნდა მოუხადოთ ბოდიში აფხაზებს. 2007 წელს მოეწყო ეს დისკუსია და ამით უნდა დავასრულოთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც დღეს დევნილთა მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. 2000 წელს მიიღო გაერომ ეს რეზოლუცია, საგანგებო რეზოლუცია. დაგემშვიდობოთ, მე ვიყავი გოგი გვახარია, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, ხვალამდე, ნახვამდის.